Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хорах белорусского радио и рация. Каналом будет керовать Беларусь. Так рассказывают у польском громадском телебачении про перемены на Белсате. Их наперед обмеркуем меж иншим. У суду Влады Гриневской будем с вами разом. Слухайте кляска нас о FM просторы на сайте рация.ком. Запрошаю вас на программу.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Телебачение Белсат. Актуальное питание с финансованием ды замена керавництва. Спадарыня Агнешка Ромашевская-Гузы, якая 17 годов тому створила канал, звольненная. Далей керуя Алексей Дзекавіцкі, журналіст, які раней працаваў намеснікам Рамашэўскай, які таксама спрашыніўся да яго стварэння 17 гадоў таму. 10 снежня ў 2007 годзе ў эфір з Варшавы выйшаў беларускамоўны канал «Белсат». Гэта структурная частка польскага тэлебачання пасля змены ўладаў Польшы. Таксама пачаліся перамены на публічным тэлебачанні. Зараз яно мае статус як установа ў статусе ліквідацыі. Ад гэтага і пачаліся іншыя перамены ў розных структурах, у тым ліку на Белсаце. Іх хронологію прыгадвае Агнешка Рамашэўская.
Так направде на пачатку, коли появіўся ліквідатор, цяла та процедура была бардзо, падзявам, гвалтовне прэправадзана, будзіло занепакоєнне вашце бардзо вєлу асоб. Muszę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o nas, to Bielsat, myśmy po prostu bardzo chcieli się dowiedzieć, jaka będzie nasz dalszy los. Byliśmy przekonani, że stacja dla Białorusi, stacja są szerzej, nadająca nam wschód w ogóle, bo przecież mamy programy rosyjskojęzyczne również, bardziej nawet platforma multimedialna, bo nie jest to tylko stacja telewizyjna. Taki rodzaj, takie medium na pewno jakoś znajdzie jakiś sposób na przetrwanie w tej całej skądinąd trudnej sytuacji. Ale już na początku okazało się, że dostaliśmy pełnomocnictwo, tylko dostałam na miesiąc, co wzbudziło moje zaniepokojenie, co to właściwie się dzieje. Potem jednak zostało to pełnomocnictwo przedłużone, ale tylko też od 3 miesięcy z kolei. Pełnomocnictwo to jest taki po prostu dokument, na mocy którego można po prostu podpisywać dokumenty finansowe. No a taka duża instytucja jak Bielsat to jest jednak fabryka, ona nie funkcjonuje bez podpisywania dokumentów finansowych. No i w ten sposób mogę powiedzieć, że zaczęliśmy się teraz bardziej niepokoić sytuacją. Nawet koledzy zwrócili się listem otwartym takim do ministra spraw zagranicznych. Zwrócili się też szefowie działów telewizji Bielsat, zwrócili się do likwidatora. Prosiliśmy po prostu o jakiekolwiek spotkanie, jakąkolwiek pewność, co właściwie ma się dziać dalej. No i trzeba powiedzieć, że to było całkowicie daremne. Ja sama zresztą wielokrotnie pisałam w różny sposób maile, pisałam pisma. No ale w pewnym momencie zostało powiedziane, o ile się nie mylę, a mojemu zastępcy, że ani telewizja, ani MZ nie będą ze mną rozmawiać. Zostało tak powiedziane. To było bardzo dziwne, bo no, póki co byłam dyrektorem kanału i to znaczy, że ktoś nie będzie ze mną rozmawiać.
A z czym wy osobiście tego rozwiązujecie? Bo to naprawdę bardzo dziwne i больше Белсат zależał od telebaczenia czy od Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
My jesteśmy częścią telewizji polskiej oczywiście w sensie formalnym. Finansowanie jest z kolei z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc mam poczucie, że tam jakieś rozmowy by się chyba odbywały. Tyle, że po raz pierwszy od 16 lat ja nie brałam w nich udziału. Okazało się, że nie odpowiada na moje monity, na moje prośby. Z tego wynika, że właściwie nie biorę udziału, że chyba są jakieś rozmowy o finansowaniu, ale ja chyba nie biorę w nich udziału. Znaczy nie chyba, no wiedziałam, że nie biorę. No i to też jeszcze bardziej mnie zaniepokoiło. Może tutaj taki szczegół, że ja zdawałam sobie sprawę, że są środki budżetowe zapisane w budżecie MSZ. One nie są w samym budżecie MSZ, one są w ustawie budżetowej zapisane, czyli w akcie wyższego rzędu, w sejmowym akcie, zapisane środki na działalność radiowo-telewizyjną w MSZ-cie, czyli na nadawanie na zagranicę, powiedzmy sobie to otwarcie. To jest ponad 200 milionów. No ja w tej sytuacji byłam dosyć spokojna. Uważałam, że Bielsat jako jednak jedna z najważniejszych środków, znaczy najważniejszych mediów nadających na wschód, no to z całą pewnością zostanie uwzględniony, no więc jakby zmieści się to z całą pewnością w tych 200 milionach, tu nie ulega wątpliwości. Po czym dowiedziałam się również, dowiedziałam się tego po prostu z dokumentów, oglądając dokumenty planu Polskiej Pomocy Rozwojowej, myśmy zawsze z tego źródła dostawali pieniądze, że jest tam 40 milionów. No jednocześnie zdawałam sobie sprawę, że w tym roku telewizja raczej nie będzie miała z czego dołożyć, bo jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W poprzednich latach zazwyczaj telewizja coś tam więcej lub mniej dokładała. Stąd sytuacja zaczęła się wydawać mi bardzo dziwna i trudna. A skąd się wzięło moje zwolnienie na koniec? No trudno mi powiedzieć, bo to są wszystko spekulacje. Przecież ja nie wiem, dlaczego mnie zwolniono. Nie mam pojęcia. Wiem, jakie są oficjalne powody podane. Oficjalne powody są podane, że niewystarczająco dbałam o dobre imię mojego pracodawcy, czyli Telewizji Polskiej, no i że nie wykonywałam jakichś poleceń pana likwidatora. No to do tej drugiej, pierwsza rzecz jest bardzo ocenna, kto dba, a kto nie dba i w jakich warunkach dba o te dobre imię. Natomiast ocenna, no to każdy może mieć swoje zdanie. Natomiast druga, no to nikt mi nie wydawał żadnych poleceń, więc jak ja mogłam ich nie wykonywać, jak mi ich nikt nie wydawał, więc myśmy byli w całkowitym odłączeniu w ogóle od czegokolwiek, więc co myśmy mogli właściwie tutaj...
To jest, отримлюється, to można traktować jak taka właśnie lojalność do pracodawcy, tak, отримлюється?
No tak,
formalne zwolnienie.
Так, це перший пункт,
бо там три пункти. Кривасько, ось я хотів би закрити таку тему. Зараз опозиційні політики зустрікаються з польськими політиками. Усі кажуть про те, що справді Білсат вельми важний, що фінансування буде для незалежних твердку масової інформації, які, як ви кажете, дають сигнал за границю. І ось як це все в'яжеться, як це все корелюється? З одного боку, ось гучать ніякі такі заяви, що це важна справа, з іншого боку, ось такі інформації, які зараз є.
В часі пожегнання з зespołem Bielsatu, który przez króciutką chwilę się zobaczyłam, żeby właśnie się pożegnać, powiedziałam kolegom jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie, żeby jako dziennikarze brali zawsze pod uwagę bardzo istotne fakta, mianowicie, że pomiędzy słowami a faktami to jest bardzo duża odległość i dziennikarz powinien oglądać, jakie są fakty, jakie jest naprawdę, a nie to, co kto powiedział. To oczywiście to, kto powiedział, też jest jakimś elementem rzeczywistości, to też jest element, ale z tego jeszcze nie wynika, jak jest. To wynika tylko, że powiedział, to powiedział. I tyle. A jak jest, to się dopiero okaże. Tutaj mam poczucie, że następuje dosyć daleko idące rozjechanie się pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami. I myślę, że to bardzo niekorzystne. W naszych warunkach w tej chwili politycznych nie powinno się to rozjeżdżać. To znaczy powinniśmy się bardzo... Na wschód od polskich granic są rzeczy, że dzieją się jeszcze niezwykle realne. Ludzie bardzo realnie siedzą w więzieniach. Absolutnie. To jest zupełnie realna sprawa. Bardzo realnie lecą bomby na głowę ludziom. Także giną żołnierze każdego dnia. Więc to są niezwykle realne rzeczy i nie można na nie odpowiadać po prostu, przepraszam, takie polskie wyrażenie jest tromtadracja, takim gadaniem, przepraszam. To trzeba robić. I tu uważam, że tak samo jest, jeśli chodzi o media dla zagranicy, w tym przypadku przede wszystkim o media skierowane na wschód mnie chodzi, bo to jest w tej chwili powinno być moim zdaniem polskim priorytetem. To jest oczywiście moja opinia, ale wydaje mi się, że jest ona dosyć oczywista dla wielu osób.
Spodarnia Agnieszka, ja tylko udokladniu, wy już rozwitali się z kolektywem i u was już od dzisiejszego dnia nie ma dostępu na Waraniczo, tak?
Nie wiem, nie próbowałam. Na razie jestem na urlopie, bo podczas wypowiedzenia przysługuje mi urlop.
Ви говорите про те, що так само сонд, так, може у цю справу розв'язати цю справу, що будете судитися з телевізією польською, цю дорогу, таку юридичну дорогу, які у вас аргументи?
Бумаг є дуже простий, такий, powiedziałabym, здорово-розсądковий, то значить, що працодавця не має жодного поводу, щоб розв'язати умови. Через 17 років я заложила сама особисто, це не був проєкт, який мені оферовано, то ніхто мені не затруднив tam, żebym była dyrektorem. To był projekt przeze mnie założony i co więcej, on się rozwijał z ogromnymi sukcesami, a w ostatnich latach już ze szczególnymi sukcesami, bo to trzeba zobaczyć, jakie są oglądalności, jaka jest oglądalność rozmaitych elementów naszego programu, no i przyjrzeć się temu dokładnie. I wtedy dopiero można mówić o tym, czy ten projekt się powiódł, czy nie. I moim zdaniem on się bardzo powiódł. Jest bardzo ważnym elementem polskiej tak zwanej miękkiej siły, tak się to nazywa. I dlaczego mam być zwolniona? Nagrodę czy jak to jest? Zwolnienie zazwyczaj oznacza, że ktoś źle pracuje. Ja nie widzę, żebym źle pracowała. Myślę, że mój zespół też tego nie zauważył. Nie będę ukrywać, to jest bardzo ciepło mi się na sercu zrobiło, ale ja dostałam ogromne oklaski od całego zespołu. Dostałam jakieś kwiaty liczne. No w ogóle naprawdę nikt już nie musiał mi się podlizywać. Nikt tu nie musiał się przypodobać. Myślę, że tutaj było to szczere. No, w tym przypadku mogło być szczere. I myślę, że ktoś się powinien może zapytać z tego zespołu na przykład o to, jak pracujemy, jak to wygląda. Może powinien się przyjrzeć kontentowi, może powinien się przyjrzeć sieciom społecznościowym, może do YouTube powinien wejść, sprawdzić powinien może. My od pewnego czasu prowadzimy analizy widowni. Specjalny mamy algorytm robiony specjalnie do analiz widowni, żeby zobaczyć, jak to w porównaniu z innymi konkurencyjnymi mediami wygląda. To może ktoś by chciał zobaczyć te analizy na przykład najpierw, zanim coś będzie mógł.
Zjawiła się taka informacja, kiedy my z wami rozmawiamy, МЗС Польши обвергає, що фінансування Білсату скорочається у 2 рази. Ось бачите, літерально на біжонця поступає ця інформація, є ось опровірження від МЗС Польщі. Я не кажу, що не будуть скорочати у 2 рази фінансування Білсату. Я так розумію, що для вас, напевно, це так само зараз новина, яку я вам повідомляю, як би ви відреагували на її.
То дуже добре. Я мислю, що це знову са нестети такі гри словні, але мам надію, що може є правда. То значить, ja powiem panu tak, jeżeli to, że ja podnoszę w tej sprawie alarm, pomoże Bielsatowi uzyskać pieniądze i okaże się, że ja w ogóle nie mam racji, wszystko nieprawdę mówiłam, to ja z przyjemnością bym, ja to była wszystko nieprawda, tak, to dobra, okej, okay. Tylko byle ten Bielsat miał pieniądze. Moim zdaniem to prawdopodobnie, co ja brałam pod uwagę, mówiąc o zmniejszeniu o połowę. Budżet Bielsatu to było 72,6 miliona, wykonanie budżetu, dokładnie, w 2023 roku, czyli poprzednio. Teraz, jeżeli w tym roku miałby dostać 40 milionów, ja zakładałam, że nie dostanie pieniędzy z telewizji. Czyli zakładałam, że to jest cały budżet. No i w tej sytuacji należałoby uznać, że jest to prawie połowa, jest to 40 kilka%. Być może na przykład MSZ brał pod uwagę tylko tą swoją część. Rzeczywiście w zeszłym roku dał MSZ 63 miliony złotych, w tym roku chce dać 40 milionów. Tak czy inaczej, jest to 1/3, więc kłócilibyśmy się o drobiazgi. No nie w sprawie 40, tylko 30 parę. No wszystko jedno, tak czy inaczej, to przy projekcie, który nie jest rozbuchany wbrew pozorom, który nie jest bardzo bogato, że tak powiem, wydawane są pieniądze, tylko na bardzo wiele różnych rzeczy one są wydawane, to przy takim projekcie 1/3, to trzeba 1/3 projektu zamknąć po prostu. No to tyle oznacza, więc тутей мисля, що кутня о то, чи то є половина, чи 1/3, невіле залаксія.
Ну і так, зараз телеканалом, я так розумію, Олексій Дзікавіцький керує, ось який увогулі статус його, і аргументи такого уживають телевізія Польська, що телеканалом буде керувати Білорус, так як гэтага давно хотіли представники білоруської опозиції. Ну, здається, це теж так, ніяк трохи недипломатично.
No szczerze mówiąc nie wiem z czego to się bierze, to znaczy to, że kieruje, no to tak dostał taką, wczoraj byłam przy tym, rozumiem, że to taki telefon, że ma jakby przejąć, ponieważ zostałam zwolniona, on ma przejąć kierowanie. Czy dostał już jakieś dokumenty w tej sprawie, nie wiem, już, wtedy nie miał, wczoraj jeszcze ich nie miał, wiem, że przyszło oświadczenie, ale dokumentów to on żadnych w ręku nie miał. Było już oświadczenie biura prasowego, ale bez jakby konkretnych dokumentów, być może je dostał już dzisiaj i kieruje. No, to jest, jakby to powiedzieć, ktokolwiek nie będzie Bielsatem kierował, jeżeli ten budżet pozostanie na takim poziomie, na jakim on jest teraz projektowany, to będzie miał bardzo, bardzo trudną i smutną pracę, tak chciałam powiedzieć. Więc fundamentalną rzeczą w tej chwili, zasadniczą jest to, żeby tej stacji nie rozbijać, bo ja już przeczytałam wypowiedzi pana rzecznika MSZ, pana Pawła Brońskiego, że część rosyjska ma przejść do telewizji World, która praktycznie rzecz biorąc, to też powiedzmy sobie otwarcie, prawie nie istnieje. Koncepcja, że będzie się modernizować coś, co istnieje od 17 lat i co było budowane przez wiele lat, będzie się to poprawiać poprzez włączanie do czegoś, co nie istnieje, no moim zdaniem również nie trzyma się to kupy w ogóle.
Ну так, і тут вельми важна, што вы ж маеце сваю аўдыторыю, а атрымліваецца гэту аўдыторыю ТФОП Word мае недзе раздабыць. Ну, як бы, адкуль глядачы, якія глядзяць сёння Белсат і здабываюць гэту інфармацыю, маюць ведаць, што ім трэба зараз шукаць ТФОП Word, бо там, як бы, паміж ангельскай мовы яшчэ знойдзецца інфармацыя па-расійску. Мне здаецца, гэта таксама не вельмі добрая ідэя.
То есть, моім зданнем, поза, са тут зупэўне ружна відовня. То значы, відовня, ктора агляда чось па-расійску, nie ogląda tego po angielsku jednocześnie. To jest tylko bardzo mała część widowni, która zna oba języki. Celuje się do innego rodzaju widowni w ogóle, do innego rodzaju widza. A jeśli chodzi o samo rosyjskie nadawanie, rosyjskojęzyczne może bardziej powiem niż rosyjskie, rosyjskojęzyczne, to też nie jest tak, że to jest tylko nadawanie. Przecież to są sieci społecznościowe. To jest dział YouTube'a. On jest dla nas wspólny i my to robimy w tym sensie, tu jest pewna taka, jak to się mówi, synergia, współpraca pomiędzy rozmaitymi działami Bielsatu. Ja przecież nie wezmę kawałka tych sieci społecznościowych albo, nie wiem, widzów, którzy oglądają to na jakimś kanale na YouTubie, nie włożę ich do pudełka i nie przeniosę ich do telewizji World po prostu. To jest niemożliwe, więc to jest, znaczy moim zdaniem budowanie, ja nie mam absolutnie nic przeciwko telewizji anglojęzycznej, ale zbudowanie telewizji anglojęzycznej jest bardzo trudnym, oglądanej telewizji anglojęzycznej, która mówi o sprawach Europy Środkowo-Wschodniej, jest bardzo trudnym i dużym zadaniem. Jednoczesne rozbijanie, zanim jeszcze coś się zbudowało, projektu, który już działa, jest moim zdaniem po prostu kompletnie nieodpowiedzialne. Znaczy uważam to za fundamentalny błąd, jeżeli ktoś z telewizji polskiej coś takiego wymyślił i udało mu się przekonać kogoś w MSZ-cie do tego.
Spodrania Kneszka, dziękuję wam wielkie za rozmowę. Wiedzicie, naprzykancy jeszcze wiadomo jest sprawa, że białoruska propaganda reaguje tak na tę informację, na wasze zwolnienia, na przykład baczył Azaronek, tak, subna wiadomo Azaronek. I wiadomo sprawa, ja nie będę cytować tego u efiry, pokolki to nie dla cytowania u normalnym эфіры. Некім чынам вось гэтыя рэакцыі такія вас... Ну, вот вы кажаце, што цешыцеся, так, з гэтага поводу? Нейк гэта вас хвалюе, вось, увогуле, як вы рэагуеце на гэта асабіста?
Nie, to ja na to w ogóle nie reaguję. Znaczy ten pan dla mnie nie istnieje. Znaczy no niestety istnieje faktycznie w mediach na Białorusi, ale dla mnie on nie istnieje. W ogóle jakbym się miała tym przejmować, to naprawdę mam ważniejsze sprawy niż to, co on powie. Zresztą on powie, znaczy to powiedzmy sobie tak, no on zajmuje się mną, ta propaganda zajmuje się moją osobą i mną mniej więcej tak raz na dwa tygodnie, no raz na miesiąc to najrzadziej, a ostatnio nawet częściej, nawet co parę dni już. Wiesz, te żółte sliwy na Telegramie bez przerwy o mnie piszą po prostu. Oni już siedzą, zamieszkali na moim Facebooku i żywią się nim. To już ich problem, że tak powiem. No jest ich problem, ja się tym zajmować nie mogę. Ja myślę tylko, że powinno to może dać do myślenia również tym naszym strategom od informacji na wschód. Tym, którzy robią te projekty takie mądre bardzo.
Так выглядає ситуація, як я описує, була директорка телеканалу Білсата Гнешка Ромашевська-Гузе. Я ж тільки докладню інформацію з польського МЗС, там повідомляють, що Білсат отримає 40 мільйонів злотих, але у той же час з допомогою Білсата, у якого є люди для гетага, буде подрихтований рускомовний канал для ТФОП Word. Поводля МЗС на гэты рускомовный канал выделенные сродки, частку з яких до 14 мільйонів злотих так само передалось Білсату. У міністерстві лічить, що до фінансування Білсату так само має долучитися публічне польське телебачення.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Працягваем наш эфір, ды пытаемся, ці тут ёсць нейкая тэндэнцыя. Палітычны аналітык Вадзім Мажыйка прагназуе новыя выклікі для беларускіх медыа. Скарачэнне фінансавання, ды скарачэнне журналістаў, звальненне дырэктаркі Белсата. Каментуе Вадзім Мажыйка.
20-го года да пачатку вайны, так, быў нейкі час, калі беларускія медыа яшчэ мелі ў Беларусі, але была замежная падтрымка. Пасля пачатку вайны, ну, было чакана, што будзе назірацца тое, што мы ўжо бачылі пасля 14-го года, калі ў нашым регіёне падтрымка будзе больш прыярытызавацца на Украіну. Гэта цалкам зразумела, але, канешне, беларускія медыя ад гэтага не лягчэй. Але так, з часам гэта ўсё развіваецца, і мы бачым, што на розныя беларускія медыя з розных прычынаў фінансаванне робіцца меней, і, канешне, так, гэта для ўсіх вялікі выклік.
Іншая асаблівасць, па словах палітолага, грантавая дапамога беларускіх СМІ застаецца асноўнай крыніцай іх падтрымкі, бо іншае фінансаванне немагчымае. Ситуация становится безальтернативной.
Бо белорусские влады позабивали все остальные каналы махшимой коммерциализации, бок медиа Беларуси, которые осветляют громадско-политическую тематику, и они не могут надеваться на коммерцийную рекламу с Беларуси. Так само они не могут отримывать гроши мощно праз краудфандинг, ты же белорусские красовки забитые. Так само в огре сам час для краудфандинга такие не самые сприяльные. Потому что медиа тут треба споборничать с такими иншими терминовыми сборами.
Политолог пригарвает, что на вот сборы на предвязню до белорусских вояров, что воюют в Украине, зменшаются у разы, и тому сборы на белорусские СМИ зараз амаль немагчымыя, однак есть вынятак с пералічанага. Наприклад, збор на reform.by. Іншыя навіны жыцця медыа супольнасці. Далі таксама на нашай хвалі.
Медыа. Навіны адным радком.
У Беларусі прызналі экстрэмісцкім змест друкаванага выдання «Автодайджэст». У рэдакцыі пра гэта даведаліся толькі праз 5 дзён. Суд партызанскага раёна беларускай сталіцы ў пачатку сакавіка прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі публікацыі друкаванага выдання «Автодайджэст». Як выдавляе позірк, у рэдакцыі пра гэта даведаліся толькі праз 5 дзён 12 сакавіка. Са спасылкай на інфармаваную крыніцу выдання паведаміла, што ўлады не выказвалі заўваг да дзейнасці рэдакцыі, але незадоўга да адзінага дня галасавання, які быў 25 лютага, прыкладна 16 лютага затрымалі галоўнага рэдактара і заснавальніка выдання Анатолія Шаўчэнку. І пасля арыштавалі яго на 12 сутак нібыта з-за хуліганства. Сайт «Автодайджэста» аднаўляецца. У спісе экстрэмскіх матэрыялаў Міністэрства інфармацыі напісана, што яго ўключылі, цытата, «сродкі масавай інфармацыі «Автодайджэст». Аднак менавіта сайт не згадваецца. «Автодайджэст» – гэта аўтамабільнае інфармацыйна-рэкламнае выданне, выдаецца са снежня 1996 году, раз у месяц мае наклад, 10 тысячаў экземпляраў, апошні тыраж друкавалі 28 лютага. Тік-ток новага часу заблокавалі праз фейкавыя скаргі. Рэдакцыя новага часу звязвае гэту падзею з заявамі намесніка міністра ўнутраных справаў Казакевіча, які на пачатку сакавіка распавядаў у эфір сталічнага тэлебачання, што, цытата, «наступная рэвалюцыя будзе рэвалюцыяй Тік-ток, і на зусім не такая бяскрыўдная», канец цытаты. Шановныя чытачы, на жаль, мы страцілі доступ да старога Тік-ток акаунту, праграпіша рэдакцыя новага часу. Новы час працягвае сваю дзейнасць у TikTok, чытачоў запрашаюць у новы акаунт. Больш за 11 мільёнаў даляраў накіруюцца на запуск медыахолдынга саюзнай дзяржавы. Асноўны офіс будзе ў Маскве, а прадстаўніцтва ў Мінску, распавёў «Известіям» дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Дмітрый Мезенцаў. У холдынг уключаюць газеты «Саюзная веча» і «Саюз». Беларусь, Расія, часопіс «Саюзная дзяржава», які выдаецца «Камсамольскай праўды», ды тэлерадавяшчальную арганізацыю. Фінансаванне будзе адбывацца з боку «Саюзнай дзяржавы», бюджэт якой фарміруюць Беларусь і Расія, пра гэта расказвае Мецінцаў. Раней дарадца пасланнік пасульства Беларусі ў Расіі Александр Шпакоўскі паведамляў, што холдынг можа пачаць працу ў пачатку 2025 года ў поўным аб'ёме. Суд абвясціў пра ліквідацыю «Белапан». Прокурор Першамайскага району Менска падаў іск аб ліквідацыі закрытага акцыянернага таварыства «Белапан». Эканамічны суд задаволіў яго. Пастанова суда ўжо ўступіла ў сілу. «Белапан», прыгадаю, у 1991 годзе заснаваў Алесь Ліпай. Гэта першае незалежнае інфармацыйнае агенцтва ў Беларусі. У студзені 2021 года ў рэдакцыю з ператрусам прыйшлі сілавікі. Пасля агенцтва разбамбілі і завялі крымінальныя справы, якія праваабаронцы прызналі палітычна матываванымі. Чацвёра нашых калегаў, звязаныя з «Белапан», асуджаныя на розныя тэрміны. Ірына Леўшына, галоўная рэдактарка «Белапан», Дмітрый Наважылаў, экс-генеральны дырэктар, Андрэй Александраў, колішні намеснік дырэктара «Белапан» ды яго партнёрка Ірына Злобіна.
медыа. Навіны адным радком.
Далей змяняем тэму, што мы ведаем пра беларускія міфы, паданні, легенды. Здаецца, нешта чулі, а больш пра гэта можна пачуць на дасловым YouTube-канале «Паданні старога месца». Ігра серыя аўдыопадкастаў пра гістарычныя ды культурныя асаблівасці Беларусі.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Размаўляем зараз са стваральнікамі культурна-гістарычнага аўдыо Аленай Вахрамеевай ды Сергеем Беркутавым. Адкуль крыніца натхнення ды як беларускія традыцыі ператвараюцца ў літаратурны твор, тлумачыць Сергей Беркутаў.
Афарбоўка літаратурная дакладная. Без гэтага, магчыма, і не будзе цікава людзям слухаць пра міфалогію беларускую, пра яе паданне, пра яе героіку. Там Геракл гэта не міф, здаецца. Не, гэта міф, бо гэта героіка.
Гэта міф, але гэта не беларускі міф.
Ну, так, у нас той самы Мянеск, разумееш, я чуў пра яго некалькі разнастайных рэчаў. Пра цмока, што з ім быў, і я чуў ад старых гэтай гісторыі. На гэтых гісторыях ёсць некалькі тых паданняў, яны яшчэ некаторыя з іх не выйшлі, але яны выходзяць, напрыклад, пра Мянеска. Але яна працавана. Нельга проста расказаць у двух слоў, гэта ж ну не цікава.
Вось у тэнтай справа, я проста хачу зразумець, чалавек, так? Нехта агучвае тэкст, ён агучвае які тэкст? Падрыхтаваны кімсьці гэты тэкст, апрацаваны?
Канешна.
Ці тэкст узяты з крыніцы?
Гэта напісана літаратарамі, людзьмі, якія сцэнарысты, літаратары. У большасці гэта мае, у большасці, відаць. Можа, ўжо не і не ў большасці.
То есть тут ёсць яшчэ і аўтарская праца, так?
Яны пішуць.
Тут гэта аўтарская праца літаратурная ці такая больш журналісцкая? Гэта больш літаратурная праца, гэта мастацкая праца ці гэта такая журналісцкая праца?
Акрамя Сергія, як аўтара, у нас ёсць яшчэ некалькі аўтараў. Я гэта бачу цалкам як літаратурную працу. Мы, дарэчы, пакуль невялікі, спадзяемся, што пакуль праект, у рэалізацыі якога нам дапамагае цяпер Фрі Беларусь Цэнтр, так і задумвалі, што мы прыцягнем літаратараў, якія пацярпелыя ад рэжыму, далучым іх да стварэння гэтых гісторый. Гэта на самай справе напісаныя, завершаныя, цалкавітыя гісторыі, факты з легендаў, як Сергея Вурадзісці, там, крупіцы, але аўтары гэта апрацоўваюць, вось каб гэта атрымліваўся такі сапраўдны літаратурны твор. Потом далей ідзе праца людзей, якія таксама гэта акцёры, наш Маляваныч, іншыя, якія вось гэта літаратура.
Ну, не толькі акцёры, дарэчы.
Ну, вось, у вас акажаш, далей. Мы ўжо разабраліся, так? Бо вельмі цікава такая рэш. Адна справа, не ведаю, узяць казку пра курачку рабу, так? Гэта ж таксама, ну, скажам так, міфалогія наша беларуская, і яе прачытаць. Другая зусім іншая справа. Тут пакладзены аўтарскі тэкст. Тады атрымліваецца, вы ўжо прыгадалі Маляваныча, так, акцёру, якія таксама на іншым узроўні ўжо атрымліваецца, працуюць над гэтым тэкстам, бо, напрыклад, я таксама працую на радыё, я разумею, што перадаць голасам пэўную гісторыю, пэўны літаратурны тэкст, ну, дастаткова складаная справа, плюс яшчэ, напэўна, музыка мае быць падабраная, вось нейкая рэжысёрская праца тут мае быць. Вельмі важна, калі, скажам так, ты начытваеш тэкст, а нехта ёсць побач з табой, хто цябе можа скіраваць у лева, у права, альбо нават сказаць, што вось тут, мне здаецца, будзе больш дасціпная іншая інтанацыя. Ці гэта ўсё ну, кладзецца на чалавека, які чытае, Сергей, так?
Не, ну, не заўсёды. Зваротная сувязь у нас, і перачыткі ідуць, гэта зразумела, рэжысёрская працоўка. Зразумела, мы не можам там зусім, ды і не трэба вылізваць, магчыма, рэчы. Па-другое, у нас ёсць, акрамя актораў, вось, што у нас хутка выйдзе, пакуль яшчэ ён не выйшаў, але гэта лідар гурта Дзецюкі, ён начытаў нам тэкст. Гэта таксама і папулярызацыя, ім жа самім цікава. Яны усе тыя самыя літаратары, як калі яны звяртаюцца да беларускай міфалогіі, яны шмат чаго даведуюцца, і вось якраз такі яны пачынаюць пагружацца туды. Ну, я мяркую, што яны таксама потым напішуць што-небудзь на той самай глебе, якую яны вось атрымаюць падчас пошукаў і працы над гэтымі маленькімі творамі. І для тых самых там музыкантаў, ці, хто у нас яшчэ будзе начытваць. Для іх таксама гэта будзе цікавая не праца, гэта спалучэнне, творчыя нейкія знаходкі новыя.
Ну, вас не кажаш, я пра гэта і кажу, што гэта ж таксама такі цікавы падыход, паколькі яшчэ асоба, якая чытае гэты тэкст, ён як бы са сваім характарам, так, чытае гэты тэкст.
Ну, гэта так. Вельмі добра, гэта ўжо тое, што будуць адчуваць і адчуваюць самі гледачы, слухачы. Вельмі б хацелася, каб іх краналі гэтай гісторыі. Па тым каментарам, які мы маем, то па тым адказам людзей, якія потым пішуць ва ўласныя нашы месенджеры, гэта, канешне, ну, іх кранае. Бо мы разумеем, што людзі баяцца, яны не пішуць каментары, людзі многія праглядаюць, але яны не дзеляцца. Ну, мы ведаем, сітуацыя зараз такая. Яна складаная, праца гэта не толькі на той час, які зараз адбываецца, так? Гэта праца на гады. Гэта ўсё застанецца ў Ютубе. Гэта нікуды не дзенецца. З гэтым можна будзе пазнаёміцца, з гэтым можна будзе неяк працаваць і потым. Таму тое, што мы вось зараз робім, гэта не журналістыка, разумееш? Журналістыка, што не кажы, гэта ў гэты час. У гэты час. Яна можа зніксаваць гэты час, канешне, але гэта праца ў гэты час. А гэта... Гэта магло адбыцца праз тыдзень, магло адбыцца праз паўгады, магло быць за два гады да гэта. Гэта не зусім журналістыка, мякка кажучы.
Не, ну так, гэта ёсць такое вызначэнне. Аўдыёкультура, аўдыёвізуальная культура, культура Беларусі, ну, скажам так.
Гэта культура, ну так, да? Гэта праца над культурным праектам. Гэта культурны праект, сапраўды не журналістскі, культурны праект, які спрабуе шмат тэмаў падняць, шмат... падштурхнуць каго да, што я ж кажу, што гледачоў, што саміх ось творцаў, гэта і літаратараў, музыкаў, гэтак далей. Часцей за ўсё ў нас гучыць аўтарская, гэта беларускі кампазітар і пісаў менавіта для канала, для каранёвага току, спецыяльна музыку.
Алена, нешта ты хацела дадаць важнае?
Для мяне гэта... Вось тое, што мы трохі казалі, што гэта, вось гэта праца, гэта больш вось туды ў дакументальнае. І мы ж ведаем, што, па-першае, многія журналісты, яны потым станавіліся дакументалістамі, і калі вось гэта фіксацыя дакументалістыка, гэта таксама журналістыка, ну, вось як я гэта ўспрымаю. Тут якраз такі ў мяне, мне кажуць, супярэчнасці паміж гэтым няма, проста што розныя жанры. Якраз такі тое, што, як, ну, я адчуваю ўнутры. І это можна і ў каментарах побачыць, і калі з людзьмі проста кантактуеш, што навіны, 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 людзі стамляюцца, хочацца нейкага іншага жанру, контенту, пазітыву, што самае галоўнае. Таму маё меркаванне, што ў прынцыпе тых же самых мэтаў, вось тое, што мы говорим, самаідэнтычнасць, да? У нас зараз там рускі свет, рускі мір, можна змагацца інфармацыйна, можна змагацца і так, падаваць вось тое, што мы асобныя, у нас ёсць чым ганарыцца, мы цалкавітая поўная нацыя. Таму гэта ў нейкай ступені таксама журналістыка.
Паданне старога месца знойдзем на Ютубе, ды таксама ў Інстаграм грабёрскія легенды, якія стварылі і апрацавалі беларускія пісьменнікі. Расказалі нам стваральнікі праекту Сергей Беркутаў і Алена Вахарамеева. І мы на гэтым сёння паставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.com. У Беларусі нас заблакаваная тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Гартайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Улады Грыневскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.